«Литературные затемки». Так вышло, что читать поэтичные книжки, номинованные сёлета на премию имя Натальи Арсеньевой, я, як сябра журы, пачаў з Уладзіміра Някляева. Магчыма, гэта была не лепшая ідэя, бо, пачынаючы з мэтра, вольна і міжвольна робіш для сябе ягоныя творы крытэрам для астатніх. Першае, пра што думалася, пра дакладнасць паэтычнага выказвання. Бездакорную у Някляева і як бы не абавязковую ва ўсіх астатніх. Някляев у сілу свайго досведу і таленту быццам на лінатыпе адлівае ў метале небанальныя радкі сэнтэнцыі, якія ніяк па-іншаму і не прачытаеш. Прытым кніга «Без айчыны» трагічная і патасная, а адначасова тупіковая. Турма у аўтара стала айчынай, а айчына – турмой. Турма, піша Някляеў, не ведае маралі, і найперш тым стала падобнай да яе айчына. Канец цытаты. І, між іншым, канец айчыны, якая прыпадобніла сябе да турмы. Асабіста я не бываў у лукашэнкавых турмах і не мне тут абвяргаць мэтра. Але айчына ўсё ж не тое, што можа не ведаць маралі. Для параўнання у Ларысы Геніюш. Адзінай мэты не зракуся, і сэрца мне не задрыжыць. Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць. Таму, думаю, не варта найвышэйшай шкалой маралі адмяраць месца айчыны, якая там апрыёры на самым версе. Бо інакш нічога вартага не застанецца. І той самы прыклад Геніюш пра тое, што пры ўсім бясчынстве, якое робіцца навокал, яно адбываецца не першы раз, і яно пры ўсёй сваёй гідотнасці зусім не кульмінацыя. Верагодна, кульмінацыі ўжо бывалі раней, а значыць, гэта не наканаванне. Чамусьці на розум мне прыходзяць постаці не сталінскіх ахвяраў ці каліноўцаў, а ранейшыя гістарычныя, напрыклад, Казіміра Лышчынскага, постаць, адпаведная Някляеўскаму патасу. І адбываецца дзіўная рэч, якраз дзякуючы дакладнасці паэтычнага выказвання, гэтае сцверджанне выглядае абмежаваным у сваёй адназначнасці. Усё настолькі безнадзейна, што няма як і ўздыхнуць. Мы ў пасцы дасканаласці. Дык можа, хай лепей і не будзе ў паэзіі той філіграннай дакладнасці, якой няма ў жыцці. Калісьці я на працягу двух дзясяткаў гадоў назіраў за адной адселенай чарнобыльскай вёскай. Ездзіў туды і бачыў, як у хатах атабарваліся жывёлы, лісы, барсукі, чарапахі. Пасля хаты пачыналі падаць. Бярвёны завальвалі дарогу, стрэхі бураломам лягалі на зрубы. Гэта быў хаос, быццам вёску дабівала стыхія. Насамрэч дабіваў яе час. І яшчэ гадоў праз 10 на месцы той вёскі я раптам пабачыў неверагодна прыгожы і чысты малады лес. Гармонія нараджаецца з хаосу, зрабіў я тады выснову. Гармонія не нараджаецца з парадку, то бок, калі ўсё пастаўленае пад лінарку. Цяпер я ўспомніў тую сваю выснову і вырашыў не ўжываць крытэр дакладнасці да вершаў паэтаў на прэміі Арсеньевай. Прэмія Арсеньевай. Літаратурныя зацемкі. у адрозненне ад класычна дасканалага і пазачасавага метра Някляева, Анатоль Івашчэнка увесь у сумневах. Гэты ураджэнец вуліцы Карла Маркса ў Менску відавочна крыху перарос сваё ранейшае захапленне гульнёй словаў і, як кажуць, шукае сябе і, як тое звычайна бывае, адчувае незадаволенасць сабою, што перакідваецца на навакольны свет і выклікае раздражнёнасць. Прытым ягоная кніга «Непрамоўленая», поўная пэсімізму, расчаравання і стомы ад усяго, цалкам адпавядае агульнаму настрою, як той казаў, страчаны сэнсы і рамсы паблытаны. Але не такі просты лірычны герой Івашчэнкі. Ёсць жа яшчэ другое дыханне, ёсць беларуская мова, дастаткова настроіць ліру і пачуеш стройны і прыгожы гук спадзеву. Ніколі ўсё не страчана. Пакуль цябе не забралі, паспей пазваніць маме. Пакуль цябе не схапілі, пакуль цябе не спалілі, пакуль не стане позна, пакуль не прыйдзе позва, пакуль не прыйшоў гамон, пакуль не пачаўся шмон, пакуль цябе не схапілі, пакуль не забаранілі, пакуль цябе не забанілі, паспей пазваніць маме. Пакуль не запакавалі, пакуль не ўкрыжавалі, пакуль скуру не здзерлі, драўляны бушлат не надзелі, не этапавалі, пакуль не закатавалі, пакуль не пусцілі кулю, тэлефануй матулі. У Вольгі Гапеевай свой герметычна замкнёны свет. Кніжка называецца «Пад асобнымі коўдрамі». І асноўнай адметнай рысай гэтай паэзіі я б назваў стрыманасць, якая раскладаецца на інтэлігентнасць, еўрапейскасць, прыцішанасць паэтычнага выказвання. Радок ніколі не крычыць, ён ніколі не тэзісны, ён заўсёды думае сам пра сябе, які ён. Хто хоча разгулу паэтычнай стыхіі, тут яе не знойдзе, але знойдзе адметны свет паэткі замест стыхіі. Мы ў лабараторыі словаў. Тут дзіўная шчырасць рэфлексіі. Аддаемся элегіі і бязмэтнасці. Бачым блікі і водсветы і пазнаем свае колішнія дзіцячыя вычуванні. Дзіўна здаецца адсюль зусім нябачная вайна, але гэта не так. У царстве вайны ёсць і іншыя кветкі. Гіацынт, гармата калібру 152 мм, як адтуліна рыны. Гваздзік, гаўбіца калібру 122 мм, як грэйпфрут. Васілёк, мінамёт радыус паражэння 18 метраў, як грэнлянскі кіт. Непростая арыфметыка, пытанне пра сэнс сацыяльнага існавання непазбежна абяртаецца апісаннем абсурду. Людзі, жыццё якіх змяшчаецца ў адным сказе, сказы, якія мы вучым на памяць, памяць пра ўспаміны, якіх не было дзе ўтульна і проста, як у жыцці з падручніка па замежнай мове. Дарэчы, у самадастатковым свеце Вольгі Гапеевай, як магло б падацца, зусім няма табу на тэмы, напрыклад, на актуальную палітыку, якая ўдала пададзеная ў вершы «Мая дзяржава», але зноў жа вельмі па-свойму і нечакана. Сёлета на прэмію Арсеньевай прэтэндавалі таксама зашыфраваныя аўтары і кнігі, то бок яны былі прадстаўленыя пад іншымі імёнамі і назвамі ў мэтах бяспекі аўтараў. Нічога асаблівага, проста рэаліі часу, у якім мы жывем. Адна з такіх кніг нават патрапіла ў кароткі спіс, у тройку кніг найлепшых, на думку журы. Гэта таксама, як і Вольга Гапеева, паэтка са сваім адметным светам, які выразна адрозніваецца ад усіх іншых. Гэтым разам аўтарка імкнецца наблізіць верш да жывапісу і піша нібы ў паўдотыку. Чароўнасць існавання важнейшая за адзнакі і дух часу. Але ў другой палове кнігі, калі ў вершах з'яўляецца шмат імёнаў канкрэтных людзей ды мясцінаў, усё пераварочваецца і пачынаецца іншая гісторыя. Прэмія Арсеньевай. Літаратурныя зацемкі. Кнігі Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, як заўсёды, поўныя алітэрацыяў, унутраных рыфмаў, гульні словаў. Віктар вядомы сваімі эксперыментамі, дасканалы знаўца версіфікацыі беларускай мовы, падалося мне, гуллівасцю разбурае сур'ёзныя сэнсы там, дзе яны мусяць даспець. Інакш кажучы, вялікія трагедыі сучаснасці – перажываюцца побач з нязначнымі здарэннямі, з аднолькавай аўтарскай рэфлексіяй і устурбаванасцю. Прытым прападае граніца вялікага і малога. Гукапіс выступае самакаштоўным. Андрэй Хаданович, на маю думку, у гэтым конкурсе крыху белы круг, бо не ён напісаў «Дзікае паляванне караля Стаха», і ён яго не перапісаў такім чынам, каб цалкам выявіцца як паэт. Якасная і таленавітая праца, але ўсё ж не аўтарская паэзія ў чыстым выглядзе. Аўтар як сярэднявечны перапісчык, выдатны версіфікатар, захавальнік сюжэту і духу Караткевічава твору. Роман Абрамчук. Кніжка называецца «Вершы для храмаў, сіза і чу». Роман Абрамчук спяваў песні, але песні, надрукаваныя ў кнізе, часта з завершаных твораў раптам ператвараюцца ў накіды ці ў банальнасць. Кніжная старонка не мелодыя і не эмоцыя. Часта ў песні ўвесь фокус і ўся адказнасць застаюцца ў голасе, які ў кнізе не гучыць. І раптам верш, прысвечаны Алесю Пушкіну, быццам аўтар уключыў адказнасць, разумеючы, што нельга такі верш, каб быў не хлямяжы, як песенныя тэкста, дзе спадзеў на тое, што музыка і харызма выканаўцы выцягнуць. Сэрца проста сказала, я больш не хачу, не хачу маляваць абразы, дзе над храмы ўсё тыя ж сіза і чу. Сэрца проста сказала, я лепш узлячу, і узляцела, і я гэта чу. Але тут я чамусьці не магу не ўспомніць пра дакладнасць. Усё ж такі верш пра смерць мастака трэба прысвячаць не яму, а яго памяці. І калі сэрца проста сказала, я лепш узлячу і узляцела, дык я гэта не чуў, а бачыў. Сяржук Сыс ставіцца да паэзіі як да аракула. чиё меркаванне непарушнае і запытваецца ў гэтага празорцы пра ўсё на свеце. Сяржук вымушаны жыць у Вільні і асабліва драматычны для яго складваюцца дачыненні са старой сталіцай. Ачышчаная майскімі дажджамі чаруе Вільня, горне да грудзей, але няма сугучнасці між намі, мне Украіна ў безліч раз мілей. У іншым вершы, звернутым да Улі, ўжо ў загалоўку аўтар раздражнёна выгукае: «Уля, няма ў мяне вершаў пра Вільню». Яшчэ адзін верш, хоць і называецца ён «Вільня прымірэння», мае зусім не прымірэнчае завершэнне. Вечар знікаюць хворыя мроі, «Жыві сабе, Вільня, сыта і вольна. Прабач, я тваім не хачу быць героем, не скончыў дагэтуль уласныя войны». Можна толькі паспачуваць аўтару, для якога дачыненні з горадам складаюцца то як з пеклам, то як са смерцю. Гарачая душа дняпроўскага чалавека упарта не прымае вялейскага краявіду. «Твой Беласток, а Вільня не мая, хаця інакшага цяпер ужо не маю, сціскае шыю па начах змяя, і я паволі ў Вільні паміраю». Прэмія Арсеньевай. Літаратурныя зацемкі. Сергій Прилуцкі. «Нічога не страшнага». На мою думку, тут можна было б даць прэмію Арсеньевай толькі за назву кніжкі. Цікава, што як назву газетнага артыкулу яе можна і не заўважыць. Але як назва паэтычнай кнігі, гэта, безумоўна, набытак, які абавязкова звяртае на сябе ўвагу і сам сабою, і ў пераліках робіць выраз знакавым, калі хочаце, рэклямным для самой беларускай паэзіі. Кніга ўнікальная яшчэ і тым, што жыхар пад кіеўскай Бучы быў сведкам таго, што нарабілі там расійскія ваякі ў першыя дні вайны. Сергій Прилуцкі ў колішнія часы любіў эпатаж і натуралізм, але тут парадокс, усё гэта ўвасобілася ў рэальным жыцці, і апісаць гэта не стае той колішняй гульні ў словы. Таму сёння аўтар звяртаецца да зусім не эпатажных вечных тэмаў і вобразаў. «Каханая, тут выжылі не ўсе, але каханне выжыве бясспрэчна. Летіць, нібы зімовы попел, снег, такі прыгожы і бесчалавечны». Пару дзён таму на прэзентацыі анталогіі беларускай паэзіі 20-го стагоддзя Адам Глёбус сказаў, што, нягледзячы на ўвесь трагізм 20-го стагоддзя, яно было залатым у беларускай паэзіі і што ён шчаслівы, што яму як паэту выпала адбыцца менавіта ў гэтым 20-м стагоддзі. Новае стагоддзе, у якім мы жывем цяпер, Глёбус назваў для беларускай паэзіі срэбным. Верагодна, прадыктаванае яно будзе не якасцю вершаў, а адносінамі да паэзіі з боку соцыуму. Паэзія перастае быць масавым мастацтвам якраз таму, што для графаманій застаецца ўсё меней месца. Адбываецца выхад да чытача толькі сапраўды арыгінальных і высокамастацкіх твораў. Мінула яшчэ толькі чвэрць гэтага стагоддзя, а ў нас ужо ёсць сапраўдныя зоркі, і мы ведаем іх, толькі вось называць іх імёны ў публічнай прасторы, на жаль, не заўсёды выпадае. Што да сёлетняй прэміі імя Наталлі Арсеньевай, дык яе атрымаў Сергій Прилуцкі за кнігу «Нічога не страшнага», з чым я яго і шчыра віншую. Фармулёўка журы гучала так: «За голас чалавечай любові ў часе вайны і бесчалавечнасці».